Počúvate 285. diel podcastu Klik denníka SME. Ja som Andrej Podsúbka a bežne sa s Dávidom Tvrdoňom každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a ešte čoho iného, ale Dávid nás tento týždeň také nezradil a išiel na dovolenku. V štúdiu je teraz so mnou Matúš Paculík zo SMEčka, ktorý pre nás robí recenzie, je starostlivosť zákazníkov a kopu ďalších užitočných vecí. Rozprávať sa budeme o takých tých dlhodobejších hardwareových trendoch. Nebojte sa, urobím aj každoročný predvianočný nákupný špeciál, ale toto je skôr také filozofovanie o prichádzajúcom hardveri. Ahoj Matúš.
Ahojte.
Konkrétne, o čom sa budeme rozprávať? Rýchlo si zbehneme, čo ohlasil Google na Pixel udalosti, teda alebo na oznamovačke Pixelov. Porozprávame sa o herných laptopoch a o tých nových herných PC handheldoch, ktoré sa zdá, že budú zaujímavá kategória tento budúci rok. Možno sa trochu dotkneme Switchu 2, Wi-Fi 7, čo to je a či má zmysel na to čakať a ešte nejaký predvýber telefónov, ak ostane čas.
V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
Matúš, iba rýchlo zriniem, pozeral si zbehol si ten Pixel 8?
Áno, pozeral som tie najzaujímavšie videá, ktoré kolujú a je to cool.
Je to cool. Čiže čo ohlasil Google? Google má taký ten každoročný októbrový oznamovanie nových Pixel telefónov, tak ako každý rok je nový iPhone, každý rok je nový Pixel, zmena 8. generácii a v zásade sa tomu stalo to, čo sa stalo všetkým telefónom tento rok, že je to ako ten minuloročný, ale trochu lepšie. Baví ťa ešte telefóny, Matúš?
Ešte áno. Ale musím povedať, že Google na to ide dobre, lebo v zásade sme v situácii, keď tie telefóny vyzerajú rovnako, majú výkonné čipy, stále to výkonnejšie, o niečo lepší fotoaparát a tie funkcie sú niečo nové.
Áno, oni teda úplne klasicky má to novú generáciu čipu, ktorý si Google robí sám, ako Apple má novú generáciu čipu, ktorý si Apple robí sám. Hovorí, že je tam veľa priestoru pre umelú inteligenciu, teda aby bežala priamo na zariadení. Má to svietivejší displej, má to... Zmenšili to zariadenie, to je jedna z zaujímavých vecí, že zmenšili displej asi o 0,2 palca alebo koľko, ale v princípe to nie je niečo, čo by si človek všimol. Ale veľkú časť vlastne toho oznamovania hovorilo, že áno, tuto sú tie veci, ktoré sú všetky lepšie a potom sa už venovali funkciám. Teda ukazovali, že aha, máme dobré video, proste naučili sme ten foťák robiť dobré video, kedy každý jeden záber vlastne prehnaný cez HDR, akože proste frame po frame a vyberáme a vymieňame ich a nejako. A potom, a k tomu sa chcem dostať, ukazovali veci, že takto bude na tom zariadení fungovať vlastne to editovanie fotiek. A telefóny už dlho robia tak veci typu, že keď urobíš fotku, tak ono v skutočnosti urobí 5 fotiek a potom si môžeš vybrať, že ktorá bola najlepšia, kde akurát niekto nežmurkol. Ale to, čo ukázali teraz, išlo o kúsok ďalej. Oni... Ten telefón urobí proste sériu fotiek, keď raz potlačíš spúšť, tak on akože zoberie 5 fotiek. Potom identifikuje tvár ľudí na tej fotke a umožní ti povedať, že na prvej fotke sa človek číslo 1 usmieva, ale človek číslo 3 žmúrka. A potom ale na fotke číslo 3, ten, ktorý žmúrkol, už nežmúrka, už sa zase usmieva. Nechcel by si spojiť toho usmievajúceho človeka z fotky 1 a toho usmievajúceho nežmúrkajúceho z fotky 3 do jednej? A ty vlastne môžeš povymieňať akoby tú momentku, tak aby sa všetci pozerali do foťáku a smiali. A ja som to videl a koncepčne to vyzerá zaujímavé, aj keď už aj v tom deme niektoré tie zmeny pózy akože vyzerali, že toto je trošku upravené. Ale vyzeralo to, že keď sa na tú fotku na prvú dobrú pozrieš, to nevšimneš. Len som začal myslieť, že čo to hovorí o nejakej realite. Či už sme sa s realitou v fotkách akože rozlúčili?
Keď napíši AI čipy, tak áno, tá realita už je dávno upravovaná. A toto je podľa mňa dobrý prístup, lebo doteraz sme počuli, máme nový AI čip, nemali sme žiadnu funkciu. Teraz prinesli nové funkcie a je na nás, že či ich budeme chcieť používať. Boli aj ďalšie ukážky, kde si mohol zobrať postavu na pláži, posunúť ju, zväčšiť ju, upraviť. Áno, už to nie je tá realita, ktorú si odfotil, už je to upravená realita, aby si bol ty spokojný s tou fotografiou. Doteraz sme robívali retuše. To bolo úplne bežne, to tiež nebola realita. Akože, akorát teraz je tá úprava jednoduchšia a vieš ju robiť v tom telefóne úplne, že na pár ťuknutí.
Myslíš si, že to bude využívať? Ne, úplne intuitívne, lebo podľa mňa ani v Google nevedia. Podľa mňa je to taká vec, že niekde je tam podľa mňa hranica, kedy si začne byť také, že niečo si začne priešiť v hlave. Myslíš si, že to je ono?
Vieš, ja to využívam dosť často, keď robím nejaké fotky v mobile a zbadám, že tam je nejaký kus nohy, proste použijem tú funkciu na to inteligentné vymazanie toho objektu. Má to význam, ale samozrejme už je na tebe, že ako veľmi si to chceš meniť a opravovať. Hmm. Je to asi dosť individuálne, že niekomu stačí bežná fotka a niekto chce mať dokonalú, vylepšiť sa.
Ja by som rozmýšľal, že či by si nechcel, a podľa mňa aj v archíve je to dôležité, lebo keď sa budeš za 20 rokov vrátiť k tým fotkám, tak akoby, že sa na nich budeš pozerať a akoby budeš podľa mňa rozmýšľať, že niekde v tých metaznačkách proste, že by to asi mali akoby, že by si chcel by som to mať štandardizovanie, že aha, toto je tak, ako to videl fotoaparát, aj keď to je tiež zaujímavá debata o tom, že ako to vidí fotoaparát, lebo tie fotky, ktoré fotíš na smartfóne, sú veľmi divoko procesované, už vlastne akoby ten prvý záber je divoko procesovaný, ale že toto je ako, vieš, že za 20 rokov, keď sa budem pozerať na tie fotky, nikto si nespomenie, že ktorú vyretušoval, ktorú niečo to stalo naozaj. A vlastne tak fungujú aj spomienky, že oni sa akože opakovaným prístupom profilujú. Dobre, čiže, pardon, už som mám hlbavú náladu.
Ja ešte možno dodám, že keď sa pozerám na 8 rokov staré fotky mojich dvoch detí, medzi ktorými je rozdiel rok a pol, tak keď už neviem, ktorý je ktorý.
Čiže oznámili nový Pixel, aj teda tú pro verziu, hovoria to, čo hovoria všetci, lepší foťák, lepšie video, lepší displej. Zároveň oznámili pokračovanie hodiniek, ktoré mne sa zdali úplne rovnaké, ako tie predchádzajúce, a zase je to o tom, že lepší senzor, lepšie trošku mechanický, akoby tá korunka, nejaké nové funkcie. Je zaujímavé, že je tam update už toho Wear OS, čo znamená, že asi tomu budú držať tú podporu, ale pozerám sa na to a tiež mi to príde ako všetky ostatné hodinky, že už je také zliaté do jedného, sa mi to zdá.
A pozadí nám umiera Fitbit. Áno, pri tom celom.
Áno, v pozadí umiera Fitbit, tam sa vlastne začala migrácia. Oni už tomu dali akoby dátum, že musíte si zmigrovať dovtedy a dovtedy, ale zdá sa, že zachránia aspoň niektoré tie Fitbit funkcie, že to akože prevezmu do Google ekosystému, ale iba veľmi rýchlo, myslíš si, že má zmysel investovať do toho ekosystému, že to akoby udržia? Máš tam Google, Samsung, ten Wear OS, myslíš, že to bude akoby tá jedna alternatíva?
Tak VRS máš aj v ďalších zariadeniach. Nie je to len Samsung popri Google. Takže už dali do toho povedať dosť veľa peňazí a už dlhé roky dajú do toho veľa peňazí. Tak asi už im je nejak ľúto s tým skončiť. No.
Hej. Čiže vlastne ten trh sa rozdelí, že aj Apple s vlastným z WatchOS tomu hovoria?
WatchOS asi?
To je jedno, ale systém pre hodinky od Apple a systém a Wear OS bude akoby tá trhová alternatíva pre zbytok?
No, máš ešte potom Huawei s Honorom, oni majú vlastný systém a potom máš možno rôzne čínske alternatívy, kde nevieš, čo je, kto ťa sleduje. Takže asi áno, a ten hráč, Samsung je veľký hráč na trhu aj s hodinkami, takže tam by som sa nebal o to, že ak oni budú používať ich systém, tak oni prežijú.
A posledná vec, Google oznámili, a to je pomerne zaujímavé, softwareový update pre tie prosluchadlá. Teda nie je to, že aha, nová verzia prosluchadiel, ale že updateneme vám firmware vašich sluchadiel, kde napríklad bolo, že aha, zlepšili sme potlačenie z okolitého zvuku počas hovoru. Čiže je to zaujímavé, že aha, softwareová aktualizácia sluchadiel, ktorá vylepšila latenciu a kopu ďalších funkcií.
Mne minulé prišla softwareová aktualizácia na Xiaomi lampu. Na stolovú.
A niečo robilo? Alebo iba akože...
Asi lepšie odpočúva, neviem. Okay. A to bolo vtipné. Máme novú aktualizáciu pre vašu lampu. Dobre.
Že viac svieti. Dobre, to je ku Google. Vyšlo veľa ďalších takých, že softwarov, ekosystémových noviniek, tie si asi necháme na budúci týždeň, lebo Matúša tu nemáme akože dostupného každý týždeň, tak chcem vlastne sa nachystať na, povedzme, tú predvianočnú sezónu. Tak filozoficky, lebo keď robíme ten konkrétne produktové odporúčanie, tak toho je veľa a ideme to strašne rýchlo, ale chcel by som akože pár takých tých veľkých artiklov rozobrať akoby tak, že či je to zaujímavá kúpa v tento rok a prečo. Veci, ktoré som si ja všimol, že na mne začali vyskakovať, boli že tri hlavné kategórie. Prvá boli herné laptopy. teda laptop s dedikovanou grafikou, ktorý sami tento rok, prvý rok mám pocit, že sú to zaujímavé produkty po mnohých rokoch, lebo minulý rok, keď boli, že buď sa mi zdali drahé, alebo sa mi zdali o pol generácie akoby za tým, čo by si chcel. A mám, akože z toho, čo som to ja videl, mám taký laický pocit, že teraz je ten dobrý čas, lebo tie 4000-kové grafiky od NVIDIA začnú byť dosť dobré na to, aby utiahli vlastne celú tú generáciu hier, ktorá prichádza na tieto konzoly. Intel sa dala relatívne dokopy s procesormi, AMDčko sa dalo dosť dobre dokopy s procesormi a zišla trošku cena v túto sezónu. Dobre to čítam, alebo ešte treba stále čakať?
Vieš čo, no, mala by byť von recenzia, keď bude von aj tento podcast. Mal som teraz od Lenova laptop herný z novej série, ktorú majú, takú cenovo dostupnú. Také tri písmenka tam majú LOK, neviem, ako to čítajú.
LOK som to videl.
A to je presne to, čo vravíš, že zoberú notebook, dajú tam normálny dizajn, je tam prehnané veľa nejakých RGB svetiel, v zásade jedine klávesnica, ktorú si môžeš nastaviť, že bude bielo podsvietená, alebo na 4 zóny farebné. V zásade, kebyže sa nepozrieš zo zadu a nevidíš taký ten výduch poriadny a trošku vyššiu hrúbku toho notebooku, tak ani nie, že to je herný notebook. Vyzerá pekne, konzervatívne a má dobrý hardware. Moderný procesor od Intelu, Core i5, RTX 4050 grafika, terabajtový disk, NVMe, Ečkový SSD, dostatok pamäte a vieš to kúpiť už začínajú na tisícke. Samozrejme, tam je základnejšia grafika 3050, ak sa 4050, 4060, tak tam si priplatíš nejaké 200 navyše a máš akože veľmi dobrý herný notebook.
A tam je to zaujímavá vec, sú dve zaujímavé veci, ktoré mne začali škrabať v hlave. Jedna je, že pri týchto notebookoch už sa mi zdá, že je predpoklad, že vydržia 3-4 roky úplne spokojne hrať. Nie v najvyššom rozlíšení, nie v 4K, nie akože úplne na 120 akože snímkov za sekundu, ale že ak o 3 roky vyjde nová hra, proste, že aha, tuto vyšla nová hra na PlayStation 5 a Xbox a bude multiplatformová, tak na takomto notebooku by si ju mal vedieť zahrať. Možno budeš musieť urobiť nejaké kompromisy v kvalite.
To určite, akože treba rátať, že táto séria aj teraz má problém s tými najvyššími detailami. Akože s tým má samozrejme problém aj nejaký nadúpaný herný počítač, kde máš 4080, takže to je samozrejme, záleží ešte, aké tam máš rozlíšenie displeja. Čo je ale zaujímavé pri tomto konkrétnom modeli, čo predtým nebývalo štandardne pri tých notebookoch, minimálne nie pri tých cenovo dostupných, že máš k dispozícii množstvo nastavení pre napájanie. Mm-hmm. Vieš si napríklad upraviť, pri akej teplote sa ti má začať znižovať výkon toho procesora. Čiže ak chceš mať tichý notebook, tak si nastavíš OK, tak mám na 80 stupňoch, tak už nech sa zniží výkon, tým pádom to chladenie bude menej hlučné. Alebo si presunieš časť výkonu, ktorý do toho notebooku ide, medzi procesorom a grafikou. Máš hru, ktorá je náročná na grafiku, tak je prisunieš trochu viac toho výkonu, tej šťavy, ale odoberieš procesoru, ktorý nepotrebuje byť zbytočne zaťažený, lebo tá hra ho nevyužíva. Tak to môžeš v zásade fungovať, nastavovať. Tých nastavení tam hrozne veľa, samozrejme pre toho, kto sa do toho vyzná a v mnohých prípadoch tie nastavenia sú vhodné pre konkrétne hry. Čiže nevieš to nejak všeobecne nastaviť, že keď toto bude nastavenie pre všetky hry, ktoré mám, nie akože niektorá hra potrebuje vyšší procesorový výkon, niektorá fakt ten grafický, ale tie možnosti, ktoré tam sú, naozaj široké a v tej cene zaujímavé, že to tam je.
To je vec, ktorá doteraz nebola kvôli tomu, že to nemalo zmysel robiť pri tom staršom hardveri, že keď si akoby podrezal, lebo o čom hovoríme, je, že ty reálne nepovieš tomu ventilátoríku, aby sa točil rýchlejšie, ale ty povieš tomu počítaču, aby poslal menej elektriny, akože zjednodušujeme veľmi, ale akože menej elektriny procesoru, alebo menej elektriny, alebo viac elektriny procesoru, alebo menej elektriny grafickej karte a vlastne to vieš robiť takmer dynamicky, akože že za pochodu.
Ono aj tomu ventilátoru vieš povedať, že napríklad mu povieš, OK, pri tejto teplote môže ísť na takýchto otáčkach a potom automaticky sa ti znižuje výkon. Čiže ty v zásade máš tie možnosti, ako si upravíš. A to bolo aj predtým pri tých lepších herných notebookoch, ale teraz sa bavíme o notebooku za 1000, čo je akože dobrý deal pri takom.
A je to, že toto je nejaká akože sofistikovaná vec v motherboarde, alebo je to o tom, že dve generácie dozadu, ak si energeticky podrezal grafiku, tak vlastne ten výkon strašne silno padol. Lebo to som videl aj pri nových tých AMD procesoroch, aj pri nových tých Nvidia grafikách. Keď som videl recenzie, tak všetci hovorili, že že dobre, že pozrite si, že toto, tuto mi to žerie 20 W a má to šialený výkon, ktorý proste dve generácie dozadu bol nemysliteľný pri tom dátovom odbere. Že, čiže dostali sme sa tak, že vlastne oni zefektívnili fungovanie tým, že sú to menšie, akože menej nanometrové, proste hustejšie čipy. Takže má zmysel to robiť a udržíš si nejaký výkon, alebo je to sofistikácia akože toho systému okolo toho postavená?
Aj to máš. Máš nový hardware, ktorý je efektívnejší, ako hovoríš. Máš k tomu ďalšie možnosti pri tom napájaní. Tá doska je samozrejme upravená, celý systém. A plus máš k tomu software, ktorým to vieš ovládať, lebo bez toho si nepomôžeš nejak jedine nejakými špeciálnymi aplikáciami a to nemusí tam fungovať úplne, úplne korektne. Je to komplet nový hardware, pripravený notebook na tie funkcie a potom software, ktorý funguje a vieš tým presne ovládať tieto funkcie a upraviť si ten výkon, ako potrebuješ.
Vedel si sa na tom hrať potichu? To má mňa z úplne akože sebeckých dôvodov to zaujíma najviac, že lebo mne je v princípe jedno, či ma hra 45 snímkov za sekundu alebo 65. Ja som stará generácia, ktorá si pamätá, akože keď hry sekali a zvykol som si. Ale veľmi mi prekáža hluk. Akože tým, ako starniem, tak proste veci, ktoré hučia, chcem mať okolo seba čoraz menej. Vedel si sa na tom stroji, alebo na, nemusím možno hovoriť o tom jednom konkrétnom, ale akoby o tej, o podobných konfiguráciách. Myslíš si, že bude schodná cesta povedať tomu, že OK, chcem, aby si bol takmer úplne tichý, alebo že veľmi tichý, lebo úplne bez tých ventilátorikov to nepôjde, ale akože môžu ísť veľmi potichučku a zmysluplne sa hrať, bude sa dať?
Záleží od konkrétnej hry, podľa mňa, lebo ja väčšinou to testujem na tých, teraz som testoval na Starfielde, na Cyberpunku, s aktualizáciou dvojkovou, a to hranie nebolo rušivé a bolo počuť ten ventilátor, keď išiel na plný výkon ten notebook, takže áno, ak znižíš výkon, tak ale potom pri tých moderných hrách musíš znižiť aj detaily. Bez toho sa nepojdeš. Ak chceš hrať, neviem, Skyrim alebo Fallout 4, tak áno, tam to vieš upraviť, tie hry nepotrebujú taký výkon, znižíš a tie čipy nebudú toľko hriať tým pádom. A to chladenie, ak je dobre spravené pri tom notebooku, samozrejme v tomto prípade bolo veľmi slušné, ak je dobre urobené to chladenie, tak ťa to nebude rušiť. Akože väčší problém som mal pri ultratenkých výkonných notebookoch, kde výrobcia dali Core sedmičky. Bolo to hrubé pár milimetrov a tak podimenzované chladenie a tak hlučné chladiče, že tam ma to rušilo viac ako pri tomto hernom notebooku napríklad.
Čiže tam sa ti stane to, že máš ten krásny sexy manažerský notebook, ktorý si zoberieš na tú pracovnú poradu, kde otvoríš si Chrome a chceš ukázať prezentáciu a on začne robiť...
Áno, to je podľa mňa viacej rušivé ako takýto herný notebook, ktorý stále má nejakú hlučnosť, ale nie je veľmi vysokú a pravím, upravíš si to podľa konkrétnej hry a vieš sa dostať na rozumnú hlučnosť, ale nie pri Starfielde a pri novom Cyberpunku.
Potichu to nebude, ale je to... A takto, že je to lepšie? To je, lebo ty každý rok, akoby už roky testuješ herné notebooky, máš pocit, že oni... sú tichšie a tichšie, alebo je to tiež akoby o tom, že čo z nich chceš vytlačiť?
Záleží to hrozne od tých výrobcov a od konkrétneho modelu, lebo niekedy sa im podarí urobiť fakt, že dobrý notebook s dobrým chladením, keď máš dobrý optimalizovaný hardware, ak tam dajú dobrý procesor, ktorý fakt nemá zbytočne vysokú spotrebu a tá grafika, ak je tam dobre nastavená, alebo aj pri tých rôznych modeloch grafík máš rôzne nastavené spotreby, že ty si môžeš kúpiť jednu 4050, ktorá má, neviem, bude nastavená na 70 W, maximum ďalšia bude nejakých 115 W, tak vždy to je od toho konkrétneho, od tej konkrétnej konfigurácie, ale celkovo, áno, vieš kúpiť dobrý herný notebook v tejto dobe, s ktorým sa zahráš a nebudeš večer rušiť celý byt. No.
Druhá veľká kategória, ktorá je podľa mňa asi, že dnes to v hlave utriaslo ako najzaujímavejší, že nový druh hardwareu za posledné roky. A to sú, neviem, už to nejak volá PC konzoly? Alebo akože, čo to je? Rozprávame sa o malých zariadeniach, ktoré odštartoval typ Steam Deck, ktorá oni existovali aj predtým, boli firmy, ktoré to špecializovane robili, ale odkedy vyšiel Steam Deck, čo je konzola, ktorú vyrába Valve, to je jedno, ako len chcete, čo je v zásade 7-palcový herný notebook, ktorý má na boku prilepený ovládač dotykovú obrazovku. Ale beží na tom Steam Decku beží Linux a začali vyrábať veľkí výrobcovia, podobné zariadenia, na ktorých beží Windows a teraz už vyrába Asus vlastne, ROG Ally to volá, Lenovo chce mať Legion Go, ktoré myslím, že vychádza teraz v októbri, ak si dobre pamätám, alebo teda akože uvedí ho na trh v októbri, kedy sa bude kúpiť, je otázka. A ďalší podľa mňa naskočia, čiže je to technický PCčko, ktoré je upravené ako konzola. Tie stroje existujú kvôli tomu, že sú opäť akože system on chip, teda integrované výpočtové jednotky, ktoré majú v sebe grafiku aj procesor. V súčasnosti tam dominuje AMDčko s takým niečím, čo sa volá, že Z1 a nejaké verzie toho. A to je v zásade 0,5 tá generácia v Steam Decku, jednotková generácia je teraz v tom ROG Ally a v tom Legion Go. Ty si testoval ten ROG Ally. Je to zaujímavé zariadenie, alebo treba počkať? Akože, lebo to je prvá generácia na trhu. Čakal by si, alebo je to niečo, ak hľad, že išiel by si do toho ako že zaujímavú vecou?
Vieš čo, ja mám aj Switch, už aj prvý som mal, aj mám teraz OLED verziu a mal som to ROG od Asusu. A je to zaujímavé, ako pre hráča, ktorý sa rád hrá, tak to zariadenie má zmysel. Ak často cestuješ, samozrejme, že chodíš niekam, alebo večer potrebuješ hrať v kľude, ak máš herný počet spálne, nechceš rušiť manželku, keď spí, alebo tam máš deti malé, tak vieš tým hrať. Áno, akorát, že je to nie prvá generácia, ešte pomaly, ako ešte sa učia, aby dosiahli tú optimálnu ergonómiu toho fungovania. Má to ešte rôzne múchy, ako je to pomerne veľké. Nevyhovovala veľmi tá veľkosť, tie rozmery, stále to bolo oproti tomu Switchu, je to také masívne, takže na to sa treba zvykať. Je to aj hlučnejšie ako Switch.
Jasné.
Musíš to chladiť. Tá výdrž tiež veľmi závisí od konkrétnej hry. Niektoré hry to vedia vyšťaviť veľmi rýchlo, že tú nabíjačku potrebuješ hľadať pomerne skoro. A mne tam vadil ten systém od Microsoftu, ten Windows. Ako Asus sa snaží to urobiť bezproblémové, aby si proste zápol hral, čo aj funguje. Ale to nastavenie, kým to celé pripravíš, kým si tam ponainštaluješ tie veci, je to stále také škrabanie sa pravou rukou za ľavým uchom, že nie je to veľmi príjemné. Ale ak to raz nastavíš a potom už iba chodíš sťahovací hry a hráť, tak už to je úplne v pohode. Ako mne sa to páči, ten Steam Deck mi možno príde príjemnejší z pohľadu celkovej ergonomie aj toho systému. Ale myslím, že pokiaľ máš rozpočet na to, chceš si urobiť radosť a hrať sa na cestách, tak nevidím problém. Kľudne by som si to kúpil. Akože, ako zariadenie to spracované dobre. Tie zásadné akože konštrukčné problémy tam nie sú. Funguje to dobre. Na tých pár drobných múch, ktoré mi vádili, to bolo akože fakt fajn.
Myslíš, že to bude vec? Myslíš, že z toho bude kategória akoby samostatná? Alebo je to taký ten výstrelok? Ako, lebo aj výstrelok si človek môže kúpiť a o dva roky proste prestane existovať generácia 2, 3, 4. Ten ROG sa, pokiaľ som videl, relatívne slušne predával. Akoby na to, že presne, že to je prvá generácia. Očakáva, že toto bude akoby samostatná produktová kategória ďalšie roky?
Veľmi veľa závisí od výrobcov hardwareu, čo ponúknú. Ak budú vedieť urobiť novšie verzie tých čipov, ktoré budú buď rovnako energeticky náročné, alebo menej energeticky náročné, tak áno, má to budúcnosť. Ten Steam sa predáva stále dobre, Steam Deck. Im to funguje. Podľa mňa, pokiaľ to bude fungovať im, tak malo by aj ďalším výrobcom. Tak zase Asus je známy tým, že pokiaľ nejaký koncept skúsi, nefunguje im to, tak oni to pohode dajú preč, akože nebudú sa tomu venovať. Takže je ťažké predpovedať, že či bude 3. 4. generácia pri Asuse, pri Lenove. Uvidíme. Ale zatiaľ tie predpoklady sú podľa mňa dosť dobré a ak príde AMD, Nvidia s nejakými ďalšími čipmi, tak môžeme mať fakt novú kategóriu pre hráčov.
Čiže tam tie hlavné praktické obmedzenia, ktoré akoby vieme teraz povedať, sú, že treba rátať s tým, že to bude hladné, že treba mať so sebou nabíjačku, teda akoby, že na batérii to hru od hry nevydrží dlhšie, povedzme 2 hodiny, hej, že to je povedzme asi štedrý. A potom veľkosť, hej, že asi je dobre z toho ohmatať to zariadenie niekde.
Áno, áno. Optimálne, ak to má niekto na predajni, tak prísť a pohrať sa s tým, ak neviem, či to majú vôbec niekde takúto drahú vec a vyskúšať si to je optimálne. A nemať veľké očakávania, že na tom pôjdu všetky hry úplne akože plynulo.
Jasné, lebo však opäť je to technicky, je to ako mobilný procesor s integrovanou grafikou, je hej, to, o čom sa rozpráva.
Celé to menšie ako grafická karta výkona.
Tak áno, hej.
To hovorí o všetkom.
Hej, aj o tom, že čo sa z toho dá dostať von. Keď sme pri tej kategórii, čo očakávaš od Switchu dvojky? Tá špekulácia, len to zhrnieme, Switch je konzola od Nintendo, už má 7 rokov v tento moment, 6 alebo 7 rokov. Tento rok už sa akože veľmi otvorene hovorí o tom, že Nintendo má už hotový vlastne prototyp, ktorý už ukazujú developerom. Zjavne na Gamescone prebehli stretnutia proste s vydavateľmi a s predajcami, kedy ukazovali akoby tú generáciu. A tá špekulácia, ktorá akoby sa šíri, je, že pokračujú v tom koncepte, teda že to bude hybridné zariadenie, ktoré sa bude napojiť na televíziu ľahko, ale zároveň bude prenosné. Čiže asi nejaký akože naozaj dizajnový nástupca toho súčasného. Čo si ty myslíš? Akože myslíš si, že to naozaj bude povedzme iba akože iterácia toho, čo je teraz? Alebo čakal by si, že to nejak výrazne pomenie?
Tak tie špekulácie sú, že bude mať výkon PlayStation 4, ak sa nemýlim, čo by bol slušný nárast. A ak tam bude zachovaná plná kompatibilita s tými hrami, ktoré sú, tak by to mohol byť veľký hit. Ja mám veľmi rád Switch, že to vynikajúca konzola, ten celý koncept, tá veľkosť, výdrž pri tých hrách. Veľmi sa mi to páči. Berím sa vždy, keď idem niekam na služobnú cestu, na dovolenku alebo proste na Liptov k rodine. A pokiaľ urobia niečo, čo nebude výrazne väčšie, že áno, zachovajú ten form faktor, nebude to výrazne hrubšie, kúpim. Určite.
Vo mne sa bijú dve veci. Vo mne sa bije to, že ten Switch je, že nechcel by som, aby bol väčší, keď si ho dávam do batohu, ale chcel by som, aby bol väčší, keď ho držíš v ruke. Lebo tam je tá ergonómia, hlavne keď to porovnáš niečo ako je Steam Deck, ktorý proste má ten plnohodnotný vlastne veľký ovládač a keď chytíš ten Switch, tak stále cítiš, že to je robené buď pre menšie ruky, alebo že ako, a to je aj vekom, že po hodine to cítim. Proste.
Pošlem ti odkaz na taký obal, ktorý mám, do ktorého si dáš ten Switch, že trošku väčší, trošku ti zväčší, ale fakt len trochu a hrá sa stokrát lepšie potom s tým.
Čiže myslíš si, že to nie je problém tých ovládacích prvkov, teda tých malých joystickov, ale že to je naozaj akoby iba mechanický ten úchop?
V mojom prípade áno, lebo ja napríklad bez toho obalu sa mi nehrá veľmi príjemne. Uh-huh. Na Switchi tiež, že to pôsobí labilne tá konzola s tými ovládačmi a tiež nie veľmi rád hrám, keď v rukách držím holý Switch, nie je to úplne že ergonomicky príjemné. A s tým obalom nejaké púzdra je úplne iný zážitok.
Ja už do Switchu investujem iba ak do dvojky. Už do toho do súčasného nedám ani euro. Myslím, že Zelda bol posledný veľký nákup, čo som k nemu dával.
Ja mám veľa her, ktoré musím dohrať a vrajím, ak zachovajú tú kompatibilitu plnú, neviem, spomínam niečo o kompatibilite?
Spekuluje sa, že by mal byť spätne kompatibilný. Tam je problém s kartridžmi samozrejme, lebo tým, že Switch beží na kartridžoch, tak akoby a má historicky veľmi zlú kompatibilitu s tým elektronickým obchodom, proste, že Switch je posledná konzola na trhu, ktorá resetovala vlastne generáciu po generácii tú hernú knižnicu, že niečo si kúpil digitálne, kúpil si novú konzolu a proste povedali, že nie, ďakujeme, kúpte si znova. Takže veľa ľudí má fyzicky má knižnicu na kartridžoch, podľa mňa aj ty budeš mať, že veľa tých hier máš na kartridžoch, čiže oni by vlastne museli zachovať ten kartridžový formát, aby to mohlo byť kompatibilné, lebo inak to nemajú ako preniesť. Ale čo som čítal, tak špekulácia je, že by to mohlo byť spätne kompatibilné. A to by bolo naozaj akože veľká vec.
Poďme to spravia, lebo áno, tie hry si veľa ľudí kupuje na tých kartridžoch. Ja mám tiež, ako si spomínal, veľa hier, ktoré sú na kartridžoch, aj z obchodu. A ak bude tá kompatibilita aj digitálna verzia, aj tie kartridže, tak akože nemám dôvod neísť do Switchu dôvodky. Pokiaľ bude rozmerovo podobný aspoň tomu.
Čo by inak znamenalo, že asi by mali čip od Nvidia, lebo oni v zásade idú na tých Tegra čipoch.
Áno, áno.
Čiže oni by asi pokračovali s nejakou verziou Nvidia čipov, ktorá mimochodom tých mobilných čipov nemala až tak veľa. Vlastne oni akoby určite sú ho schopní spraviť, lebo tam sa oni posunuli ďaleko v tých rokoch. Aj veci, ktoré majú v datacentrách a tak ďalej, proste, že majú know-how urobiť nízkoodberové zariadenie. Ale keď si pamätáš, tak keď vlastne vychádzal Switch, tak Nvidia vyrábala tie Tegra čipy, ktoré akože hovorila, že toto bude budúcnosť. Vyrobili Switch, predali stovky miliónov kusov alebo desiatky miliónov kusov a už ticho. Čiže to bude veľmi zaujímavé, že na čom to vlastne pobeží.
Ja som čítal špekulácie, že to bude od Nvidia čip. Neviem už teraz presne aký, ale viem, že mala by tam byť znova Nvidia. Ak sú zachovajú tú kompatibilitu, tak bude to musieť byť podobný systém, aj podobný hardware, aby to bolo kompatibilné.
Dobre, máme ešte malú chvíľku. Chcem sa dotknúť dvoch, povedzme, takých akože, že väčších vecí. Ja som normálne ma to, že prepadlo. Začali mi vyskakovať recenzie, že aha, tuto máte Wi-Fi 7 rútre a siete a akože najmä tie mešové také tie, že aha, máte veľký dom, potrebujete 4 zosilovače, alebo teda 4 tie prístupové body. Ja som nevidel, že ten štandard sa chystá. Väčšinou, ja som človek, ktorý mu väčšinou sa teší, že aha, bude nový štandard niečoho, proste USB-čiek, alebo tak, a dostane sa to ku mne, akože viem. Ale ja mám pocit, len teraz mám pocit, že mi minulý rok niekto predával, že aha, toto je najnovší router s akože 6,5 Wi-Fi štandardom, ktorý vie robiť úžasné veci. Teraz na mňa vyskakuje sedmička. Je to zmysluplný posun, alebo je to marketing?
Tak Wi-Fi 6 máme teraz už v zásade v každom novom smartfóne, v tabletoch, do notebookových tiež dávajú od výrobcov, od modelov, ale pri tých mobilných zariadeniach už je štandardom 6, takže logicky čakáme 7. Akurát teda, že tiež je trochu skoro, podľa mňa, akože ja osobne by som nečakal, že ak mám si teraz kúpiť router, alebo mi doslova starý a čakať na 7, asi by som nečakal. Kúpil by som dobrý 6-kový router, hlavne taký, ktorý má poriadny dosah, samozrejme, lebo ako narastá využívanie všetkých tých zariadení, lampu, tu modul Xiaomi mám v rohu, ledva tam mám dosah signálu, aby som mohol aktualizovať, takže áno, potrebuješ hlavne mať dobrý dosah, alebo ti bude zbytočná nejaká vysoká prenosová rýchlosť v jednej izbe, keď potom v tej detskej izbe ti budú deti plakať, že im seka Fortnite.
Ja, lebo keď som si pozeral ten, akože, tú špecifikáciu, tak oni začali hovoriť, akože presne ti tam vychádzajú veci, že dobre, môžeme mať takmer akože káblikovú rýchlosť a máš štabilnejšiu meš, akože tie výhody toho štandardu je v princípe, že máš štabilnejšiu tú mešovú sieť, teda že lepšie je vie robiť priame spojenie medzi tými dvoma statickými bodmi, že to je nejak zoptimalizované, že tam vyššia rýchlosť, opäť nižšia latencia a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja keď som sa na to pozrel, a samozrejme sa stalo to, čo sa stane vždy, keď vychádza ten nový štandard, že tie prvé rútre, ktoré vychádzajú, tak to mešové balenie proste troch, štyroch prístupových bodov stojí, že stovky eur, 700-900 eur som videl sumy. Čiže asi sa naozaj oplatí počkať, len mne začalo blikať v hlave, že od tej šestky, ktorá vie veľmi veľa z týchto základných vecí, že dobre už máš tých viac prístupových bodov, dobre robí ten backhaul, teda že to pekne rozprávajú, že či sme sa nedostali k takému tomu spotrebiteľskému vrcholu. Ja mám pocit, že to sa napríklad stalo pri mobilných sieťach, kedy nepoznám akože sú špecifické prípady, kedy by sa ti zišlo 5G. Ale keď máš dobré 4G prekrytie, tak 99,999% používaní nepotrebuješ akože na nič. V zásade, čo bežne robíš s telefónom, to 5G nepotrebuješ, kým sa nechceš hrať cloudovú hru alebo niečo podobné. Že či sa tam blížime aj s tou Wi-Fi-nou?
Práve som sa spomenúť tie 5G siete. V zásade mne už sa niekoľkokrát stalo, že proste som večer na mobile, pozerám TikTok, rôzne videá, stavím súbory a zistím, aha, mám vypnutú Wi-Fi, ja som na dátach. Čiže áno, sme v tom stave, keď mám síce doma Wi-Fi 6-kový router, ale na mnohých zariadeniach ten rozdiel nemá šancu nejak pocítiť už teraz, že máš dobrú 5G sieť a máš doma dobrú Wi-Fi 6 sieť, tak na mobile, na tablete nevieš, že, či si na tej, alebo na tej.
Len akože zdá sa mi, že rovnako ako povedzme, že s foťakmi nie, ale napríklad s výkonom mobilného čipu, hej, že ja už nepotrebujem rýchlejší telefón. Že na nič, čo robím s telefónom, už dve generácie som nepotreboval, aby bol rýchlejší. Že už som nikdy nemal pomalý telefón. Stále mi hovoria, že je ešte rýchlejší. A ja, akože, že dobre, ďakujem, fajn, ale nepotrebujem. A to isté sa mi zdá, že je s rýchlosťou pripojenia. Proste, že niekde okolo Full HD streamovania, hej, že to je tá vec, ktorú na tom telefóne, že aby to video bolo pekné na telefóne, keď si ho dám na šírku, čo je, že plus minus Full HD streamovanie, pár ľudí má telefón akože s tým väčším rozlišením, iPhone-y možno, ale proste aj tak to už menej a menej si všimneš, vidíš, proste už akože oči ti odchádzajú, ale akože to nevidia. Že či vlastne sa to opäť, sa blížime tomu stropu, že dobre, šestka, keď bude sedmička veľmi lacná a budem to musieť meniť, si ju kúpim, ale že už tam nemáš akoby aktívny dôvod striedať. Že či ten štandard už rastie iba kvôli tomu štandardu. Akoby.
Súhlasím s tebou. Akorát pri smartfónoch je to 2-3 roky starý high-endový model, je stále výkonný a pri tých Wi-Fi sieťach v zásade, aký máš Wi-Fi 5, router dobrý a nevyžaduješ nejaké extrémne rýchlosti, tak si stále v pohode. A to isté Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Akože pre bežnú domácnosť, možno v prípade, fakt, ak budeš mať veľmi, veľmi veľa tých zariadení naraz tam pripojených, áno, že máš aj tri deti a ty pracuješ, manželka pracuje, detka sa hrajú, popri tom streamuješ na dvoch telkách, tam Netflix, tam Disney+. OK, akože taká špeciálna situácia môže. Tá by aj mala byť dôvodom prekupu dobrého routera. A toto ti zvládne dobrý Wi-Fi 6-kový router už teraz, bez problémov.
Máme ešte posledných pár minút. Matúš, budeme mať tú špeciálnu predvianočnú dlhú odporúčaciu časť za pár týždňov, ale pre ľudí, ktorých teraz svrbí povedzme vačok alebo ruka a hľadajú telefón, po čom by si sa pozeral povedzme, že od teraz do Black Friday? Ty si tiež robíš najviac recenzií z nás, najviac telefónov ti prechádza rukami. Okrem iPhone 5, akože iPhone 15 vynechajme, hej, ľudia, ktorí chcú iPhone, chodte si kúpiť iPhone, ale mimo toho, čo si ti zaujímavé?
Mňa teraz prekvapila Motorola. Celku snažia sa robiť zaujímavé smartfóny. Mal som teraz Razr 40, čo je zase vlastnejší model toho sklápacieho telefónu, ktorý kúpi za nejakých, videl som ho v akcii aj menej, za nejakých 800 eur, bežná cena 900 eur. Úplne pohodový telefón, fakt dobrý. Teraz majú nový Edge 40 Neo, tuším to je, ak sa nemýlim. Tiež máš, proste, za 500 eur vieš teraz kúpiť telefóny, ktoré majú vynikajúce displeje. Hardware stredne výkonný, čo ako vravíš, ti stačí na túto dobu úplne že bez problémov. A hlavne pri tých sklápacích smartfónoch som narazil na taký zaujímavý problém, že oni tam dajú napríklad výkonné čipy a tie telefóny sú tak tenké, že oni sa ti po 20 minútach hrania úplne prehrajú. A potom tam máš výkon stredne výkonného čipu v tom telefóne. A navyše je horúci. Takže ak potrebuješ nový telefón a nepotrebuješ minúť veľa peňazí, tak telefóny strednej triedy. A tam má dobré modely aj Samsung, samozrejme. Oni majú tú Ačkovú sériu A54, rôzne modely. Honor teraz tiež má veľmi dobrú ponuku tých telefónov. Oni nemajú problém s tým Androidom, ako Huawei stále. A tá Motorola, tam hlavne výhoda je pre nej tá, že oni veľmi ten systém neupravujú. Že máš po veľkej miere čistý systém bez nejakých zbytočností. Majú tam svoje aplikácie, samozrejme. Blbostičky, ale ak máš rád, že ty rád si pravíš ten systém, tak tá Motorola na to asi najhodnejšia.
Čiže hovoríš, že sa je zaujímavé pozerať tú strednú triedu teraz, hej?
Teraz určite áno. Teda pokiaľ nepotrebuješ to najlepšie, áno, že tam máš Samsung S23 Ultra, tie sklápacie telefóny, iPhone a potom máš strednú triedu, ktorá je extrémne zaujímavá, lebo tie čipy už sú úplne iné energeticky. Nenáročné, stačia ti na všetky aplikácie, ktoré máš, tie hry, ktoré hrávaš, že nepotrebuješ žiadny high-end. V tejto dobe stredná trieda úplne, že luxus.
A tie foťaky tiež dobiehajú, sa mi zdá, že vlastne to, čo bolo pred dvoma rokmi akoby že špička, tak je dnes pomerne spokojne v tej strednej triede, akoby v kvalite fotiek.
Presne tak, áno. Tam jediný problém je ten, že pri tých vlastnejších modeloch nemáš to optické približenie, čo mne chýba osobne. Ale pre niekoho to nemusí byť žiadny problém.
Ja som Zoom využil, odkedy fotím, dvakrát.
Ja využijem stále, lebo ako, keď fotíš portrét, tak ten Zoom je nenahraditeľný.
Áno, ako viem si presne predstaviť akože špecifickú situáciu, ale ja som presne ten, podľa mňa som, že veľmi až subtypický proste akože používateľ v tomto, že ja to odfotím a keď máš slušný ten telefón, takže neskôr si to nazoomujem. Akože a digitálny Zoom nebude dokonalý a proste bude tá fotka akože rozmazaná, ale ja si potom vždy poviem, že dobre, aj tak si ju pozerám proste na 6-palcovej obrazovke 99% času, že ako ju spätne skonzumuješ, hej, tú fotku proste, že v zásade na obrazovke telefónu, tak si ju tam trošku nazoomujem a akože na tú spomienku mi to stačí. A to je na tenkrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, v appke Sme. Všade tam, kde sú dobré podcasty, nájdete aj Klik a celé portfólio podcastov Sme. Ak ste predplatiteľ prémiového predplatného, môžete nás cez appku Smečka počúvať bez reklamy. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Jedno drobné upozornenie, minulý týždeň sme omylom odoslali uzamknutý newsletter. Nie, nezamykáme newsletter, zabudli sme odškrtnúť jedno nastavenie v redakčnom systéme. Newsletter nebude spoplatnený, ani Klik nebude spoplatnený, takže tento týždeň to odíde správne. Ak chcete odoberať Klik newsletter, choďte na sme.sk/clickmail. Ak chcete odobrať príbuzné newsletter, choďte na herniupdate.sk, čo je sesterský herný newsletter, choďte na davidfrodany.com, kde sú Davidové newsletter, aj keď teda neviem, David zradil, takže tento týždeň nechoďte na davidfrodany.com. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho o svojej pomilenej podcastovej aplikácii, pošlete nám pripomienku, pridajte z toho podcastového klubu, sme na Discorde, všetko je v podpiske, v popise tohto podcastu. A mám ešte e-mail na klik@sme.sk. Všetky čítame, niekedy nám trošku trvá, kým odpíšeme, najmä teraz cez voľby. Na tvorbe podcastu sa podielala aj Kristýna Jančová, Marek Franko, v štúdiu so mnou bol Matúš Paculík-Kuvec. Ahoj Matúš.
Ahoj Andrej.
Ja som Andrej Podsobka. Ďakujeme.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.